Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергія Каваленко, які 30-ты дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. У Беларусі адменены льготы на ўвоз і продаж новых аўто. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў рыхтуе скаргу ў міжнародную арганізацыю працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на сустрэчы з кіраўнікамі сродкаў масавай інфармацыі ў сераду заявіў пра гатовасць да дыялогу з апазіцыі, адзначыўшы, што гэта апазіцыйныя прадстаўнікі сыходзяць ад дыскусій. Пуцін паведаміў, што многія дзеячы культуры, якія прытрымліваюцца апазіцыйных поглядаў, адхілілі запрашэнне на нядаўнюю цырымонію ўручэння ўрадавых прэмій. Расійскі прэм'ер таксама заявіў аб гатовасці да максімальнай празрыстасці на прэзідэнцкіх выбарах і паведаміў, што ён зацікаўлены ў выяўленні рэальнага ўзроўню падтрымкі. Азначыўшы, што пры любым выніку выбараў застануцца незадаволеныя, Пуцін заклікаў паважаць любое рашэнне большасці расійскіх грамадзян. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў прыгразіў адхіліць заходніх назіральнікаў ад будучых выбараў у Казахстане. Заява прагучала пасля таго, як у нядзелю міжнародныя назіральнікі рэзка скрытыкавалі парламенцкія выбары ў Казахстане, якія прайшлі ў нядзелю. Паводле афіцыйных вынікаў, праўрадавая партыя Нур-Атан набрала больш за 80% галасоў. Назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што галасаванне не адпавядала асноўным прынцыпам дэмакратычных выбараў. Назарбаеў у сваю чаргу заявіў, што надалей Астана будзе больш уважліва правяраць запрашаных назіральнікаў, каб не запрашаць нейкіх праплочаных экспертаў. У 2010 годзе Казахстан паўгода сам старшыняваў у АБСЕ. Назіральнікі ад СНД істотных парушэнняў падчас выбараў у Казахстане не заўважылі. Працягваем навіны. Вялікай Брытаніі варта актывізаваць намаганні, накіраваныя на ўвядзенне санкцыяў супраць сірыйскага рэжыму. Пра гэта ў сераду заявіў прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон. Ён таксама паведаміў аб падтрымцы сірыйскага прэзідэнта Башара Асада іранскім урадам. Кэмерон звінаваціў радыкальную палестынскую групоўку Хізбала, якая карыстаецца падтрымкай Тэгерана, у пастаўках у Сырыю зброі. Еўразвяз у панядзелак на пасяджэнні міністраў замежных спраў краін-членаў Еўразвязу абмяркуе пытанне ўвядзення санкцыяў супраць сірыйскага рэжыму. Антыўрадавыя выступы ў Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада пачаліся ў сакавіку мінулага году. З тых часоў, паводле ацэнак АН, загінулі больш за 5000 чалавек. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктар Орбан заявіў сёння, што занепакоенасць еўрапейскага звязу, што да адступлення ад дэмакратыі ў яго краіне можна будзе лёгка супакоіць. Выступаючы ў еўрапейскім парламенце ў Страсбуры, Орбан запэўніў, што выкананне патрабавання ў развязу не выкліча цяжкасцяў. Учора еўрапейская камісія абвясціла аб пачатку спецыяльных юрыдычных працэдур супраць Вугоршчыны аб парушэнні еўрапейскага права. Гаворка ідзе пра супярэчлівыя рэформы ў гэтай краіне, якія абмяжоўваюць незалежнасць цэнтральнага банку, судовай сістэмы і ведамства па абароне асабістых дадзеных. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.